Biz o'tgan galgi suhbatlarimizda ham turli xil insonlarning turli xil mehmondo'stliklari haqida suhbatlashdik. Bugun yana shu mavzuni davom ettirishni ma'qul ko'rdik. Arab xalqi va u yerning san'ati va madaniyati haqida juda ko'p eshitganmiz. Arab musiqasi va kino san'ati ko'pchilikni befarq qoldirmasa kerak. Ammo ularning mehmondo'stligi haqida juda kam kishilar boxabar bo'lsa kerak. Arablar mehmondo'stlikka juda jiddiy qaraydilar. Bu odat sahroda qabilalar tirik qolish uchun kurashgan davrlarda paydo bo'lgan. Bunda boshqa odamlarga Arabistonning cho'lida yashaydigan beduinlar boshpana berishib, ularning hayotini saqlab qolishgan. Aytishlaricha, eski zamonlarda sahro shayxi mehmonni uyiga taklif qilib, ismini yoki ishini so'ramasdan uni 3 kungacha yaxshi mehmon qilar ekan. Shunday keyingina u mehmonni ismini yoki uning qiladigan ishi haqida so'rar ekan. Bu ularning qanchalik darajada mehmon do'st ekanligini anglatadi. O'rta Osiyo davlatlarida mehmonni 3 kungacha mehmon qilish odati haligacha saqlanib qolgan. Mehmondo'stlik odati yaqinda paydo bo'lgan odatlardan emas. Bu odat juda qadim tarixga ega. Muqaddas kalom bu haqida nima deydi? Kunning jazirama issiq vaqtida
Ibrohim chodirining eshigi oldiga o'tirgan edi. Birdaniga Xudovand Mamre bulutzor ichidan unga zohir bo'ldi. Ibrohim bir qarab, ro'parada 3 kishi turganini ko'rdi. Ibrohim ularni ko'rishi bilanoq chodir eshigidan turib, ularni kutib olgani chopdi-da, yergacha yiqilib ta'zim qildi. "Hazratim," dedi. "Agar mendan rozi bo'lsang, bandangdan yuz o'g'irib ketma. Biroz suv keltirsin. Oyoqlaringizni yuvinglar. Shu daraxt tagida yonboshlab dam olinglar. Men bir luqma non olib kela, dilingizga quvvat kiritib, yana safarni davom ettirasizlar. Bandangiz tomon yo'lingiz tushibdi axir. Xo'p, xuddi aytganingdek qilaver," dedi ular. Ibrohim tezda chodirga Soraning yoniga kirdi-da, "Tez bo'l, 3 tog'ora mayda un olib, xamir qil, patir yop," dedi. So'ng Ibrohim poda tomon chopdi-yu, bitta yaxshi yosh buzoqni olib xizmatchi yigitga berdi. Yigit esa darhol buzoqni so'yib pishirishga qo'l urdi. Shunda Ibrohim sariyog' bilan sut keltirdi. Buzoq pishgach, uni ham mehmonlar oldiga qo'ydi. Ular ovqatlanar ekan, Ibrohim daraxtning tagida hozir bo'lib turdi. Bugungi kunda bunda mehmondorchilik uslubi yo'qolgani yo'q. U zamonlar osha mukammal tusiga kirgan bo'lsa bordir, ammo mehmondorchilik odati yo'qolib ketmagan. Tarixda har bir shaharda maxsus mehmonxonalar bo'lgan. Shaharga yangi kelgan odam shu mehmonxonalarda qulay joylarga ega bo'lgan. Bu yerda mehmonlarning uloviga ham yaxshi qarashgan. Undan tashqari, har bir oilada maxsus xonalar qurilgan bo'lib, bu xonalar asosan mehmonlar kutish uchun yasatilgan. Bu xona boshqa xonalardan ko'rkamligi va salobatligi bilan ajralib turgan. Bularning hammasi mehmonning qulayligi uchun qilingan. Mezbon doimo mehmonning xizmatiga shay turishi bugungi kungacha saqlanib qolgan. Xalqimizda esa mehmon otangdan ulug' kabi maqollar ham bor. Bularning hammasi mehmonlarning naqadar katta hurmatga sazovor ekanligidan dalolatdir.